ගරු කේකේ පියදාස මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 15ක් තියෙනවා.
මුරසුල ඔබවට ගරු මන්ත්‍රීතුමනි 2019 අයවැය සම්බන්ධයෙන් වචන කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම සම්බන්ධව විශේෂයෙන් ඔබතුමාට ස්තුති කරනවා. විශේෂයෙන්ම පහුගිය කාල පරිච්ඡේදය තුළ මේ ආණ්ඩුව අපි ලබාගත්තු අවස්ථාවේ ඉඳලා ගං වතුර භයානක ඒවා දෙකක් පමණ ඇවිල්ලා, නායම් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා, ඒ වගේම භයානක සුලි කුණාටුවක් ආවා මේ නොවැම්බර් 26 වෙනිදා. ඒ ඔක්කොටම මුහුණ දීලා අති සාර්ථකව ඒ සියලුම ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දීලා අති සාර්ථක අයවැයක් ඉදිරිපත් කිරීමට කතු කිරීම සම්බන්ධව අපේ ගරු මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීරතුමාටත් තුමාගේ ඉලේකම්තුමා ඇතුළේ කාර්ය මණ්ඩලයට ප්‍රතිමේ මම ස්තුති කරනවා. මෙවැනි සහන සලසන අයවැයක් මේ රටට ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධව විශේෂයෙන්ම පහුගිය කාලය දිහා බැලුවම ගිය මේ 26 ක ඉස්සෙල්ලා ගම්පෙරළිය ගැන කතා කරනවා නම් ගම්පෙරළිය අනුව අපිට මුදල් විශාල ප්‍රමාණයක් වෙන් වුණා. ඒ වගේම සංවර්ධන කටයුතු වල මුදල් වෙන් වුණා. අපි ඔක්කොම හොඳින් ඒ ගම්මානවල කටයුතු කරගෙන ආවා. ගමේ ජනතාවට ඉතා පහසුකම් දෙන පිටියට ගාමීය මට්ටමේ පාරවල්, පාලම්, බෝක්කු ඒ වගේ නිවාසවල වැඩසටහන් කරගෙන ඉදිරියට එන අතරේ එකපාරටම ගුණාඩුවෙන් මම විතරක් විශේෂයෙන් අනිත් මම රට ගැන කියන්නේ මගේ කොට්ටාසිය පමණක් කෝටි 15,000ක් ආපහු අපේ ඒ පාදිශිලිකම් කොට්ටාසිය ඉන්න ලේකම්තුමා ඇතුලේ කාර්ය මණ්ඩලයේ ඉතා තන්සෝසෙන් ආපහු මහා භාණ්ඩාරයකට යවුවා. පත්ත පහක වැඩක් කරන්න දුන්නේ නැහැ. මෙන්න මේකයි රටේ තත්ත්වය. සංවර්ධන කමිටු සාකච්ඡා කරාම කියන්නේ තුමා මොකද්ද? නිලධාරි නැත්තම් මම මොනවද කරන්නේ මේකට? නිලධාරි නැති කම නිසා තමයි ඒ කෝටි 15,000ම ආපහු ගියේ. ඉතින් කොහොමද රටක් සංවර්ධනය කරන්න රට සංග ලැබෙන සල්ලි වලින් ජනතාවට ප්‍රදේශයට වැඩක් කරන්න ලබා දෙන්නේ නැත්තම්? මේකයි පළවෙනි කාරණේ. එයාට නිලධාරි නැති නිසා තමයි ඒ කෝටි 15,000ම ආපහු මට වෙන් කරපු මුදල්, මගේ ආසයට වෙන් කරපු මුදල් මහා භාණ්ඩාරයට යව්වේ. අර සුලි කුණාටුවත් එක්කම ආපහු ඒක ගියා. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක් තුළ තමයි මේ රටේ අපිට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන එක මම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම 2015 දෙසැම්බර් 31 වෙනිදාට පෙර විසාම ලැබුවන් හා 2016 ජනවාරි 15 වෙනිදා විසාම ලැබුවන් අතර විසාම වැටුප් විසමතාවක් තියෙනවා. එම විසාම වැටුප් විසමතාවේ සංශෝධනය කිරීමට පියවරගෙන තියෙනවා කියන එක විශේෂයෙන් මේ අයවැයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. එම සංශෝධන පියවරක් මෙයින් දළ වශයෙන් මේ රටේ විසාමිකයන් 585,000ක් පමණ ප්‍රතිලාභ ලබනවා කියන එක විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේ මතක් කරනවා. ගරු මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි, මේ පහළ මට්ටමේ රජ විසාමිකට 1600ක් ද පළමු පන්තියේ ගුරුවරයෙකුට අවම වශයෙන් රුපියල් 4600ක් ද අමාත්‍යාංශ ලියංකරුවට රුපියල් 12,000ක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක අර මේ අයවැය පරාද කරනවා කියන ඇත්තන්ට ඒක නරක දෙයක්ද හොඳ දෙයක්ද කියන එක මම විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේ මතක් කරනවා. ඒ වගේම වසර 20කට වැඩි කාලයක් මේ රටේ දිවිද හමුදාවේ දීමනා වැඩි කිරීමක් සිදු කළා නෑ. මෙව අයවැයෙන් කොමාන්ඩෝ දීමනා, නිලධාරී දීමනා, තිවල් කුලි දීමනා වැඩි කර තිබෙනවා. තිවල් කුලි දීමනාව 100%ක්ම වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් හමුදා නිලධාරී ඒ ඉහළ පන්තියේ සිට පහළ පන්තිය දක්වා මේ හැම කෙනෙකුටම අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා මේ වැයෙන්. අර පරාද කරනවා කියන යත්තන්ගෙන් මම අහන්න කැමතියි, ඒවට අකමැති නම් මේක පරාජය කරන්න කියලා මේ අයවැය. ඉතින් මේ වගේ හොඳ යෝජනා ඉදිරිපත් කළා තියෙන අවස්ථාවක දැන් අපි විශේෂයෙන්ම ගාමීය මට්ටමේ ගැමි ජනතාවත් එක්ක ජීවත් වෙන්නේ, අපි ප්‍රදේශවල මහ පොළොවේ පය ගහලා ගම්වල ඇවිදින මිනිස්සු, ඒ ගාමීය මට්ටමේ ප්‍රාන්තික පාසල් දරුවන්ගේ පෝෂණ මට්ටමේ සඳහා නොමිලේ කිරි විදුලක් දෙනවා. ඒක නරකද? ඒ නිසාද මේක පරාජය කරන්න කටයුතු කරනවා කියන එක ගැනත් අපිට අහන්න සිද්ධ වෙනවා කිය පරාද කරනවා කියන කට්ටියට විශේෂයෙන්ම. ඉතින් මේ වගේ කටයුතු කරගෙන අපි ඉස්සරහට එනවා. එතකොට විශේෂයෙන්ම අපේ දැන් වතුකරේ ගත්තම, මානිජෝය කරන ප්‍රදේශය ගත්තම, නූලි දිස්ත්‍රික්කය ගත්තම, ඒ වගේම අනිත් මධ්‍යම පළාත ගත්තම, මධ්‍යම කඳුකරේ ගත්තම ඉතාම දුප්පත් අහිංසක පිරිසක්, වැඩි පිරිසක් ජීවත් වෙන්නේ. එයාගේ නිවාස දිහා බැලුවම ඉතාම කියන්න බැරි තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන සමහර තැන්වල. දැන් වතු නිවාස ගැන මම පස්සේ කතා කරනවා. ඒ අයගේ සනිපාක්ෂ පහසුවන් වැසිකිලි පහසු වලට විශාල අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පහසුකම් ලබා දෙන්නේ වැඩපිළික් කරලා තියෙන එක නරකද? ඊට අමතර නග ජල කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය හරහා වෙනම රුපියල් 50,000ක දීම නද්දෙනවා වැසිකිලි හැදීම සඳහා ඒ වතුකරේ සහ ඒ ගම්මානවලට. ඉතින් මේවා නරකද කියන එකයි මම විශේෂයෙන්ම ඒ පරාද කරනවා කියන ඇත්තන් ඒ ගහන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ මොන දේ කරත් යහපත් දේ කරනත් අයහපත් දේ හැම දෙයක්ම 100%ක්ම යමක් කරන්න යනකොට යහපත් වෙන්නේ නැහැ. අනුපාඩු තියෙනවා. මේ හැම දෙයකටම විරුද්ධ වෙනවා කියන්නේ වැරද්ද පෙන්නලා මේක නිවැරදි කරගන්න මාර්ගතරට කතා කරනව නෙවෙයි. අපි විරුද්ධයි, අපි මේක විනාශ කරනවා. අද වෙලා තියෙන විශේෂයෙන්ම කියන්නට ඕන. අර පහුගිය කාල පරිච්ඡේදයේ තිබ්බ හොරකම් ගොඩාක්ම අඩු වෙලා තියෙනවා. හොරකම් කරන බැරිලා තියෙන මේ ක්‍රමවේද තුඩි. කොන්ත්‍රාත්තුකෙන් ගසා ගන්නද අරවයින් මේවයින් ඒ කරපු වැඩ ගොඩාක් අඩු වෙලා තියෙනවා. කරගන්න බැරි වෙලා තත්ත්වෙට පත් වෙලා තියෙනවා. එම නිසා දැන් මේ යන්නා වූ වැඩ පිළිල විනාශ කරලා දාන්නේ මොන ආකාරයෙන්ද කියන එක තමයි හැම පැත්තම කතා වෙන්නේ. ඔන්නෝක දිහායි කතා දෙන්නේ. එම නිසා ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රයේදී ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍ර වල කලින් තිබ්බත් නැහැ දැන්. ඒ තවන්ට පුළුවන් මට්ටමේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යනවා. දැන් ඉස්සර වගේ එක තැනක තිබ්බ ව්‍යාපාර වැනිතරට වියත් වෙලා ගිහලා දවස් කරේටත් ගිහලා දිනන කමරත් ගිහලා දිනන නගරෙත් තියෙනවා. එම නිසා මේ ව්‍යාපාර විදිල කියන නිසා කලින් තිබ්බේ අර ලොකු ප්‍රමාණයෙම ව්‍යාපාර ලාභ වෙන මාර්ග ටිකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒකයි විතර වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒක නිසා මේ ක්‍රමය හරි නෑ කියලා සමහරවල් කියනවා. ඊට වඩා ගමේ ජනතාව ගාමීය මට්ටමේ වතු කරේ ඉන්න ජනතාව මේ ක්‍රමයට හොඳයි. ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්න යමක් හොයාගෙන ජීවත් වෙන මාර්ගයට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන එක මම විශේෂයෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් අපි මේ තවල් දැන් සුපර් මාකට් තියෙනවා. සුපර් මාකට් වලට විතරක් යනවා නේ ගමේ ගාමීය මට්ටමේ අපි මිනිස් සුපර් මාකට් එකක් ආරම්භ කරන්න වසන් තුනකට එකක් ආරම්භ කරන වැඩ පිළිකට කියන්නේ මොකද? කාන්තාවන් 12 ඉස්සරහ ලීලා එක සම්සියක් වගේ හදලා දීලා ඒ ගාමීය මට්ටමේ මිනිස් සුපර් මාකට් වසන් තුනකට එකක් වෙන්න හදලා දුන්නා. එතනින් දුණක් ලබා ගන්න බැරිද? උදව් කරන්න බැරිද? අන්න ඒකට තමයි මේ එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා හරහා ණය ලබා දීලා එතනින් ඉස්සරහට එන්න වැඩ පිළිකට අපි ඇති කරලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ ක්‍රම වේද ඇති කරලා දිනන කරගෙනත් යන කට්ටිය. ඉතින් කවුරුත් අරගත්තේ නැහැ, ණය ගන්නත් බෑ එහෙම කියන දැනට 30,000කට වඩා මේ රටේ අරගෙන තියෙන මේ එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා යට දිනා අරගෙන තියෙනවා. බැරි එක්කනට බෑ. ඒ අවශ්‍යතාවය ඉදිරිපත් කරන්න බැරුව ඒ ඉල්ලන බැංකුවෙන් ඉල්ලන ඒ තොරතුරු ලබා දෙන්න බැරි අයට, ණය වෙලා තියෙන අයට, ඒ ණය ගෙවා ගන්න බැරි අයට, තව දැන් වලට පස්ස ඇති කරලා තියෙන අයට ඒ ණය හදවා ගන්න බෑ. කිලින්ම තමන්ගේ කරුණාකරන ඉදිරිපත් කළා ණය හදවා ගන්න කොහොමද ඇති කරගත්තා නම් ගන්න පුළුවන්. එම නිසා ඒ தත්ත්වය ගැන විශේෂයෙන්ම ඒ එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා යටතේ ණය ලබාගෙන දිනු වෙන පුළුවන් මාර්ග ඇති කරලා දීලා කියන එක මම විශේෂයෙන්ම මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ සනිපාරක්ෂ පහසුකම් වලට ඒ වගේ ඒ පහසුකම් ලබා දෙන වගේම අපිට පුළුවන් වෙනවා තව නිවාසවලට විශේෂයෙන්ම දැන් මම මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ තුල මම ඒ වසම් වශයෙන් 492ක් ආමිසාව වසන් තියෙන දිස්ත්‍රික්කයේ තුල ඒ දිස්ත්‍රික්කයේ හැම වසමකටම ගිහිල්ලා යවලා තියෙන පරිවිඩය ග්‍රාම සේවා නිලධාරි මහත්තයා දැනුවත් කරලා තියෙනවා. වාර සම්පූර්ණව හදන්න තියෙන නිවාසවල තොරතුරු අපිට ලබා දෙන්න. ඒ වගේම අර්ධ නිවාස හදන්න තියෙනවා අපිට දැනුම් දෙන්න. අපි සම්පූර්ණ වහල හදන්න තියෙන නිවාසවලට 103ක මුදලක් අපි ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. අර්ධ නිවාසවලට 100ක මුදලක් දෙන්න කටයුතු කරන්න මේ අයවෙන් මේ ගම්පිරිලි යටතේ අපිට මුදල් දෙන්න ගලද වෙන් කරන්න පුළුවන් මුදල් තියෙනවා. ඒ නිසා මේවට අකමැතිද කියන එකයි අපි අහන්නේ. මේක පරාජය කරන්න කටයුතු කරන්නේ ඇයිද? මේ දුප්පත් අහිංසක මිනිසුන්ට උදව් කරන නිසාද? ඒ 103ෙන් වහලත් පහලා තමන්ගේ ඇතුලේ තියෙන තවත් අඩුපාඩුකම් පීම පොළව දා ගන්න තියෙනවා නම් විත්තික කපලා වරු කර ගන්න තියෙනවා නම් ඒවටත් ඒ උදව් ගන්න පුළුවන් ඒ 103ෙන්. ඒක ආපහු අය කරන ණයක් කරවම නෙවෙයි රජයෙන් ප්‍රදාන කරන මුදලක්. මේ විදිහ වැඩ කටයුතු අපි කරන්න දැන් කටයුතු කරගෙන යනවා. දැන්ටවත් කරගෙන යනවා. දැන් මොකට දැනට මුදල් ලැබිලා තියෙනවා මේ අවුරුද්දේ. ඉතින් මේවා කරනකොට මේවා කිසි දෙයක් නැහැ. මේවා බොරු කියන කතාවක් තමයි මෙතන එන්නේ කියන එක මම විශේෂයෙන් මතක්තයි මතක් කරනවා. ඊළඟට දැන් අපි අර අපේ හර්ෂ සිරවාගත්තුමා අපි ඇමතිතුමා අර සුවසරිය ගිලන්රත් සේවාව ආරම්භ කරා. දැන් මේ පහුගිය අවස්ථාවේ නොකුත් රෝ සංවිධානයේ ඔත්තු සපයන්න අරවා මේ කතා දාලා මෙතන දැම්මේ. මේ කොළඹ මේ දෙහිදී දැන් අද ඇවිල්ලා තියෙන එක මධ්‍ය පළාතට. වසුකරේටත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. වසුකරේ ගමේ හදිසිය ලෙක් වුණාම නාල පිටියට යන්න ඕන නැත්තම් මේ නුවර එළියට යන්න ඕන. ඒ වගේ දුරස්පදයට දැන් හදිසිය අත්තරනෝමේට ගහුවම කොහොම පොලි ළඟ තියෙන පොලිසියෙන් අපිට ගෙන්නගෙන ඒ කඩතට සෝ ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් එතන ඇති කරලා තියෙනවා. මේවා නරකද කියලා අහන එකයි මම අහන්නේ. මේ වගේ රටේ ජනතාවට මේ රජයෙන් වැඩ කරන දේවල් ගරු අගමැති රණල් වික්‍රමසිංහත් ගරු මුදල් ඇමතිතුමත් එක්ව අනිකුත් අයගේ සහයෝගයත්ව මේ ඉස්සරහට ගන්න කටයුතු කරන ඒවාට වැරදිද? මේවා හරිද වැරදිද? එම නිසා මේ වැඩසටහනදී දැන් බලන්න ගම්පෙල්ලි වැඩසටහනදී මම විශේෂයෙන් මගේ ආසනයේ තියෙන බෞද්ධ විස්තත්වාන 37ක් දැනට 20කට ලක්ෂ 10 ගානේ දීලා තියෙනවා. දිස්ත්‍රික්කේම ඇරෙන්න කොවිල් වලත් අපිට ඊට සල්ලි දීලා තියෙනවා. කොවිල් ටිකත් හැදෙන වතු කරේ. කවුද අපේ ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමා තමයි නුවරළී සාකච්ඡා කළා අපේ සමිවෘත්ති තොණ්ඩමණ්ඩල අමාත්‍යවරයාත් එක්ක දිවංගත සාකච්ඡා කළා ප්‍රොෆෙසර් සතගේ ඉඩම දුන්නා ගෙවල් දෙන්න කතා කරේ නැහැ කියලා ඉඩම දුන්නා. ආණ්ඩුව පරාද 94 තෙන් පස්සේ කතාවකුත් වතු යටතල පහසුකම් කියලා අමාත්‍යාංශයකුත් හැදුවා. එක නිවාසයක් හැදුවෙත් නැහැ. ඔයච සත දුන්නෙත් නැහැ. මේ ආණ්ඩුවට පස්සේ අපි ප්‍රොජෙක්ට් සතයි එක්ක ඉඩම දෙනවා. දැන් බලන්න කොච්චර විශාල ප්‍රමාණයක් ගෙවල් කියලා බලන්න මධ්‍යම කඳුරේ හැදලා තියෙන කියලා වතු කරේ. අර අඩි 10 ළමයේ හිටපු ඒ වතු කරේ ජනතාවට වතු කරේ විතරනේ ගමෙත් එහෙමයි. ගමේ සමහර තැන්වල තියෙන තාවත් වෙඩි කෑල්ලගෙන දොරේ වහගන්න බැරුව දොරට දාගන්න විදියක් නැහැ. ඒ තරම් අහිංසක දුප්පත් මිනිස්සු ඉන්නවා. ඉතින් මේ ගැන කතා කරාම අර සුරංගනා ලෝකයක් ගැන කතා කරන පෞරුදු කාල සීමාවේ අවුරුදු 20 17 අපි මොන ආකාරයෙන් වැඩ කටයුතු කරාද අපි ආණ්ඩුව මේ විදියට කටයුතු කරා ජනතාවට කියලා. එහෙමනම් ඒකට අධිවේගී අනික් කාර්ය. ඉතින් මේවා එක එක දේවල් ගැන කතා කරනවා. නමුත් ජනතාවට ගාමීය මට්ටමේ ජනතාවට උප තනිසක මිනිසුන්ට මේ සේවය උනේ නැහැ කියන එක මම විශේෂව දක්වලා සම්මුදි කතාව තමයි තියෙන්නේ. ගෞරව 20ක් 17ක් එක එක්තරා කොටසකට පන්තියකට මේ සම්මුදිය සහදාද ලැබුණේ නැහැ. අර දේශපාලනීකරණය කළා තමයි ඒක සම්පූර්ණ කටයුතු කරේ. එම නිසා අන්න ඒවයි අයහපත් පැත්ත දැන් යහපත් පැත්ත හැල්ලා තියෙනවා. ඒ ගැන මම විශේෂයෙන්ම ගරු මුදල් ලැබෙනවාට මේ ගිනා වූ මේ 6000කට 6 ලක්ෂයකට මේ සහනාරෝධන කටයුතු වීම සම්බන්ධව මම විශේෂයෙන් මේ අයවැයට ගැනීම සම්බන්ධව ස්තුති ගන්නවා. ඒ වගේම රුපියල් 100ක් වැඩි කරා කියලා දැන් කෑ ගහනවා මේ අධිවේගී මාර්ගයට රුපියල් 100ක් වැඩි කරා කියලා. 100 නෙවෙයි මේක 500 කරන්න ඕන. අධිවේගී යන්නේ අධිවේගී යන්න පුළුවන් අය. බැරි අය යන්නේ නැහැ නේ. අද දැන් අධිවේගී වෙන්න මෙහා ඩොකොට්ටකොස් දාලා උඩ පැන යන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා අධිවේගී මාර්ග පහුගිය කාලේ කරපු මාර්ගවල ගිහලා බලන්න හොඳට ඒ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ආයි අධිවේගී හදන්න ඒ වගේම මුදලක් නැවතත් අවශ්‍ය වෙනවා කියන එක මම විශේෂයෙන්ම අවස්ථාවක් කරනවා. එහෙමනම් මට මේ අවස්ථාවල ඉන්න සම්බන්ධව මහත්මයාට ගමගේ ගෞරවනීය සිසු බුද කරමින් මේ අය සාර්ථකයක් කියන විශේෂ මතක් කරමින් මේ රටේ ජනතාවට මෙයින් ඉතාම සහන සැලසේවා දුක්පත් මිනිසුන්ගේ ජන ජීවිතය ඉතා හොඳින් සාත් ඉහළ නැගේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ අවශ්‍යතාවල් පිළිබඳව අවසන් කරනවා.
ස්තුතියි ගෞරව ඩාක්ටර් එස් සිවමෝගන්. 10 නිමිඩම් ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு.
அவையை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கும் சக உறுப்பினர் அவர்களே, இன்று இந்த 2019 ஆம் ஆண்டுக்குரிய வரவு செலவு திட்டம் அதில் உரையாற்ற சந்தர்ப்பம் கிடைத்ததற்கு நன்றி. ஒரு வரவு செலவு திட்டத்தில் ஒரு தேசிய உற்பத்தி, அதிலிருந்து வெளிவரும் தேசிய வருமானம் ஆகியவற்றை அடிப்படையாக வைத்து தயாரிப்பதுதான் நமது நாட்டுக்கு சிறந்ததாக அமையும். இந்த ஒரு குறுகிய நேரத்தில் அதிக விடயங்களை வெளிப்படுத்த முடியாவிட்டாலும் ஒரு சில விடயங்களை வெளிப்படுத்துகின்றேன். சாதாரணமாக பாதுகாப்பு அமைச்சுக்காக இங்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை பார்க்கும் பொழுது 393 பில்லியன்கள் இங்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது மொத்த செலவீட்டின் 17% எந்தவித நாட்டுக்கு வருமானத்தையும் தேடித்தராத ஒரு துறைக்காக இவ்வளவு தொகை ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பது இந்த வரவு செலவு திட்டத்தின் பலவீனமாக நான் கருதுகிறேன். அது மட்டுமல்ல 2008 ஒரு கொடிய யுத்தத்தை எதிர்கொண்ட போது கூட 200 பில்லியன்கள் மட்டும்தான் செலவீடு செய்யப்பட்டிருந்தது. இப்பொழுது அதன் 2 மடங்குகளாக இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது. இது எந்த அளவில் சரியானதாக அமைகின்றது என்பது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கின்றது. நமது நாடு ஒரு விவசாய நாடு. தேயிலை, தெங்கு, நெல், நெற்செய்கை, அதுபோன்று மீன்பிடித்துறை போன்றவற்றை முக்கியமாக கொண்ட உற்பத்தியை கொண்ட ஒரு நாடு நமது நாடு. அப்படி இருக்கும் பொழுது இங்கு இந்த விவசாய துறைக்காக இவர்கள் ஒதுக்கியது 114 பில்லியன்கள் மட்டுமே. இது வந்து பாதுகாப்பு துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்டதில் இருந்து 3.5% குறைவானதாக காணப்படுகிறது. எனவே இங்கே ஒரு உற்பத்தியை நோக்கி இந்த வரவு செலவு திட்டம் தேசிய வருமானத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கத்தில் செய்யப்படவில்லை என்பதை இங்கு சுட்டிக்காட்டலாம். தேயிலை ஒரு முக்கியமான உற்பத்தி பொருளாக இங்கு காணப்படுகிறது. இந்த தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கான சம்பளம் 1000 ரூபாய் ஒரு நாளைக்கு என்றதை கூட இந்த அரசு கரிசனையில் இதுவரை எடுக்கவில்லை. இதற்கு தோட்ட தொழிலாளர் சமாசம் அவர்களை காரணம் காட்டி நிற்கின்றது. எனவே இது ஒரு தவறாக காணப்படுகிறது. அது மட்டுமல்ல, நெற்செய்கையை பொறுத்தவரை நமது வடபகுதியில் ஒரு வெள்ள அனர்த்தத்துக்குட்பட்டு அழிவை கண்டது உங்களுக்கு தெரியும். அதற்கான காப்புறுதிகள் வழங்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இதுவரை அந்த காப்புறுதிகள் சரியான முறையில் வழங்கப்படுகின்றதா என்பதில் சந்தேகங்கள் நிலவுகிறது. எனவே அவற்றையும் சீர் செய்ய வேண்டும் என நான் இந்த இடத்தில் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல, இந்த 682 என்னும் ஒரு முகாம் ஒன்று புதுக்குடியிருப்பு நகரில் அமைந்துள்ளது. இந்த முகாமை வெளியே அகற்றுவதாக எக்ஸலன்சி பிரசிடென்ட் மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்கள் உடனடியாக வெளியேற்றுமாறு உத்தரவிட்டிருந்தார். அதன் அடிப்படையில் மேஜர் ஜெனரல் WBDP பெர்னாண்டோ செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் கொமாண்டர் அவர்கள் ஒப்பமிட்டு ஒரு கடிதம் பிரதேச செயலரிடமும் அரசு அதிபரிடமும் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அதன்படி 7.75 ஏக்கர் 2 கிழமைகளுக்குள்ளும், 10 ஏக்கர் நிலப்பகுதி 3 மாதங்களுக்குள்ளும், 1 ஏக்கர் 6 மாதங்களின் பின்னும் விடுவிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இன்று 2 வருடங்கள் கடந்தும் இந்த காணிகள் விடுவிக்கப்படவில்லை. இதற்காக அவர்கள் சொல்லும் காரணம், 59 மில்லியன் பணம் அவர்களுக்கு தேவை. அப்படி என்றால் இங்கு பாருங்கள், பில்லியன்ஸ் கணக்கில் பணம் ஒதுக்கப்படும் பொழுது ஒரு 59 மில்லியனுக்காக இவர்கள் இந்த இதை பொய் வார்த்தைகளை சொல்லி ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த அரசும் இதை நடத்தி கொண்டிருக்கும் இந்த பாதுகாப்பு அமைச்சை பொறுப்பாக நடத்தும் எமது எக்ஸலன்சி பிரசிடென்ட் மேதகு பிரசிடென்ட் அவர்களும் அவர் கவனம் எடுக்கவில்லை என்பது கவலைக்குரிய விடயமாகத்தான் இருக்கின்றது. எனவே வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளின் அடிப்படையில் இந்த முகாம் முற்றாக அகற்றப்பட வேண்டும். இன்று மன்னார் மனித புதைக்குழி அறிக்கை வந்துள்ளது. 1499 1719 உட்பட்டதாக இந்த அறிக்கை கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த அறிக்கையை உண்மையில் மக்கள் இன்று நம்பவில்லை. 300 வருடங்களாக உட்காத இரும்புகள், அங்கே காணப்பட்ட பிளாஸ்டிக் லேபிள்கள் அவர்களது அறிக்கைக்கு முரணாக காணப்படுகிறது. சாதாரணமாக உலக வல்லரசுகள் தங்களது வியாபாரத்துக்காகவும் அரசியலுக்காகவும் எத்தனையோ விடயங்களை செய்து வருகிறார்கள் என்பது வெளிப்படை. பொய்யை உண்மையாகவும் உண்மையை பொய்யாகவும் மாற்றுவதில் இந்த உலக வல்லரசுகள் வல்லவர்கள். தென்கிழக்காசிய, இதற்கு ஒரு உதாரணமாக சொல்லலாம், தென்கிழக்காசிய பிரதேசம் தெற்கு தெங்கு பொருட்களுக்கு பெயர் போன பிரதேசம். அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளில் தேங்காய் எண்ணெய்க்கு கிராக்கி அதிகம். அது இன்றும் கூட அந்த கிராக்கி இருக்கின்றது. அவர்களின் உற்பத்தி, அதாவது மேலத்திய நாடுகளின் உற்பத்தி கோன் ஆயில் எனப்படும் ஒரு எண்ணெய். எனவே இந்த வெஜிடபிள் ஆயில் என்று சொல்லுவோம். உண்மையில் மருத்துவ ரீதியில் தேங்காய் எண்ணெயை விட கோனையில் உடலுக்கு கேடானது. அதாவது தேங்காய் எண்ணெயில் உள்ள சச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட் என்பது கோனையில் உள்ளதை விட குறைவானது என்பதுதான் உண்மை. இதை பல ஆராய்ச்சிகள் உறுதிப்படுத்தி இருக்கின்றன. ஆனாலும் அண்மையில் ஹவார்ட் யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்த ப்ரொஃபசர் ஒருவர் ஜெர்மனியில் ஒரு நியூட்ரிஷன் சம்பந்தப்பட்ட மகாநாட்டில் பேசுகிறார், கோகனட் கோயில் இஸ் பியோலி பாய்சன். அவர்களது நோக்கம் என்ன? அதிகப்படியாக யூடியூபில் இது பார்க்கப்பட்டிருக்கிறது, டைம்ஸ் பத்திரிகையில் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது. அமெரிக்காவில் தேங்காய் எண்ணெயின் கிராக்கியை குறைப்பதுதான் நோக்கம். அது மட்டுமல்ல, எனவே ஒரு உண்மையை பொய்யாக்கி வியாபாரத்துக்காக இன்று வரை நமது உலகத்தில் உள்ள மக்களை ஏமாற்றி வருகிறார்கள் மருத்துவ ரீதியில். அதே போல் ஒன்றுதான் இந்த மன்னார் புதைகுழி அறிக்கையும் என்று நான் சந்தேகிக்கின்றேன். வல்லரசு புலனாய்வு அமைப்புகளில் சிக்கிய அறிக்கையாகவே நான் இதை பார்க்கின்றேன். வலுக்கட்டாயமாக பல்லாயிரக்கணக்கானோர் கொடிய யுத்தத்தில் காணாமலாக்கப்பட்டனர். ஒரு தமிழின படுகொலை பகிரங்கமாக இந்த நாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றது. நீதியை எதிர்பார்க்கும் வலுக்கட்டாயமாக காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளுக்கு என்றும் இந்த நாட்டில், இந்த உலகில் நீதி கிடைக்கப் போவதில்லை என்பதுதான் உண்மை. எனவே காபன் பரிசோதனை அறிக்கையை வைத்துக் கொண்டு மட்டும் முடிவுக்கு வர முடியாது. மறுபரிசீலனை செய்யப்பட்ட விசாரணை மன்னார் புதைகுழி விடயத்தில் அவசியம் என்பதை இந்த மேலான சபையில் கோரி நிற்கின்றேன். இன்று மடுப்பிரதேசம் கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு உரிய பிரதேசம், அவர்கள் புனித பிரதேசம். எனவே அங்கே இந்துக்கள் உரிமை கோருவது பொருத்தமானதாக அமையாது. அதேபோல் திருக்கதீஸ்வரம் இந்து மக்களின் புனித பிரதேசம், பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னே பாடல் பெற்ற பிரதேசம். எனவே அங்கு கிறிஸ்தவ மக்கள் உரிமை கோருவது சரியானதாக அமையாது. இந்து கிறிஸ்தவ மக்கள் ஒற்றுமையாக வாழும் மண்ணில் ஒரு அசிங்கம் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தது. அதுவும் ஒரு சமய போதனை செய்ய வேண்டிய பாதிரியார் முன்னிலையில் நடைபெற்றிருக்கின்றது என்பது கவலைக்குரியது. மதம் என்பது ஒவ்வொருவரும் பார்க்கும் பார்வை வேறு, கடைபிடிக்கும் மார்க்கம் மட்டும் வேறு. மற்றபடி அனைத்து மதங்களும் இறுதியாக காட்டும் வழி ஒன்றே என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அன்பு, பரிவு, உண்மை, நேர்மை கொண்ட ஒரு அழகிய வாழ்க்கையை அது அந்த அனைத்து மதங்களின் இறுதி நோக்கமாக அமைகின்றது என்பதுதான் உண்மை.
டாக்டர், இன்னும் ஒரு நிமிடம் உள்ளது.
இறுதியாக இந்த 13வது திருத்தம் என்று ஒன்றை ராஜீவ்காந்தி ஜிஆர் ஒப்பந்தத்தின் மூலம் கொண்டு வரப்பட்டது. ஆனாலும் இன்று அதை வலுவிளக்க செய்வதற்காக மகாவலி அபிவிருத்தி அதிகார சபை, வனவள பிரிவு, தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி திணைக்களம், வனஜீவராசிகள் திணைக்களம், பாதுகாப்பு படையினர் என அனைத்தும் இந்த திருத்தத்தை உருக்குலைத்திருக்கிறார்கள். எனவே இங்கு ஒரு அரசியல் ஜாப்பு இருந்தாலும் ஒன்றுதான், இன்னொரு புதிய அரசியல் ஜாப்பு வந்தாலும் ஒன்றுதான். எதுவுமே இந்த சட்டங்களுக்கு கீழ்பட்டு இந்த அரசாங்கத்திலோ அல்லது இந்த நாட்டிலோ நடக்கின்றது என்று யாரும் கூறிவிட முடியாது. தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி திணைக்களம் இன்று என்ன செய்கின்றது? ஒரு அதன் டைரக்டர் ஜெனரல் இன்று ஒரு கோர்ட்டில் போய் சொல்லியிருக்கின்றார், செம்மலையில் அமைந்திருக்கும் சைவ கோயில் இருந்த இடம் ஒரு புத்த கோயில் இருந்த இடம் என்று பொய் சொல்லி இருக்கின்றார். எனவே ஒரு ஒரு நீதிமன்றத்தில் பொய்யுரைக்கும் ஒரு டைரக்டர் ஜெனரலை அவர்கள் தண்டிப்பார்களா? எனவே இங்கு பொய்ச்சாட்சி சொல்வதெல்லாம் இவர்களுக்கு சாதனமாக போய்விட்டது. எமது அதை கெசட் நோட்டிபிகேஷன் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது செட்டிமலை என்று. செட்டிமலை என்ற ஒரு பிரதேசமே அங்கு இல்லை. முதலில் அந்த கெசட் நோட்டிபிகேஷனை திருத்துவதற்கு கொண்டு வாருங்கள் என்று கூறி அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
நன்றி கரு இர்னிகா பிரேமச்சந்திரன். ஆர்டர் பிளீஸ். இது பிரதமையும் துஷிதா விஜயமான மந்தும மூலம் சொன்னிருப்பாங்க.
గారు మూలాసన మంత్రితుమ్యని అదల ఒక కాంతాదినే అది మూలాసనైన కాంతావక్ అది కథాకరణ కాంతావక్ లోక కాంతాదినే విధిహట లోక సమరువత్ అద లంకావ ఎత్తులే మేక కాంతాదినే ఈని ఆ కాంతాదినే అపే అమ్మల అపే రటే సీయట 52 కాంతావ జీవత్తున సీయర 56 చంద దాయికావో ఇన్నవా కనగాటు కారణావ నాంగ్ නිදහස ලැබිල අවුරුදු 70 ගානක් 70ට වැඩිය සමරන මේ ලංකාවේ මේ ලංකා භූමියේ තවමත් අපි අම්මලව රටපටවලා පවුල් ඒ අම්මලගේ පවුල් නන්නත්තර කරලා විනාශ කරලා අම්මලව රටපටවලා ජීවත් වෙන අම්මලගෙන් යැපෙන සමාජයක අපි තවමත් අම්මලගෙන් යැපෙන රටක අපි තවමත් ජීවත් වෙන්නේ. අද කාන්තා දිනේදී ඒ පිළිබඳ කනගාටු වෙන ගමන් ඒ පිළිබඳව මතක් කරලා දෙන ගමන් මම කියන්න කැමතියි අද විශේෂ දෙයක් අපේ රටේ ප්‍රවාහන ශේෂ්ත්‍රයේ සිද්ධ වුණා. ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අධීක්ෂණ මන්ත්‍රණිය විදිහට මම සතුටු වෙනවා. කාන්තාවන්ට ගමනාගමනයේදී කාන්තාවන්ට දුම්රිය සේවයේදී කාන්තාවන්ට බස්ට්‍රිය යනකොට අතරමඟ යනකොට සිද්ධ වෙන ලිංගික මානසික සහ වාචික හිරිහැර අවම කරලීම සඳහා අපූරු යෝජනාවක් අද අර්ජුන් රණතුංග මැතිතුමා උදේ පාන්දර අපූරු වැඩක් පටන් ගත්තා. කාන්තාවන්ගේ යෝජනාවකට කන් දීලා ඒ තමයි අද සිට අද දවසේ මූල ආරම්භයක් විදිහට දුම්රිය සේවාවන් හතක් පටන් ගත්තා. අද සිට දිගටම උදේටත් හවසටත් සෑම දුම්රියකම වෙනම කාන්තා මැදිරියක් අද සිට ආරම්භ කරා. මේක ආණ්ඩුවක් විදිහට මං හිතන්නේ මෑත ඉතිහාසයේ මේ ආණ්ඩුවෙන් විතරයි මේක සිද්ධ වුණේ. මම ඉල්ලා සිටිනවා මාධ්‍ය මිතුරන්ගෙන් ආණ්ඩුව විවේචනය කරනවා වගේ මේ වගේ හොඳ දෙයක් වුණාම මේකත් රටේ ජනතාවට දැනගන්න තියන්න. රටේ ජනතාවට මේ පිළිබඳවත් තොරතුරු දෙන්න. මොකද අපේ ලොකු අඩුපාඩුවක් තමයි මේ ආණ්ඩුවෙන් කරන හොඳ දේවල්. මේ ආණ්ඩුවෙන් කරන හොඳ දේවල් ගොඩාක් වෙලාට ජනතාව අතරට යනවා අඩුයි. දැන් මේ අයවැය ගන්න. මේ අයවැය මෙතෙක් ඉතිහාසයේ යම්කිසි මුදල් ඇමති කෙනෙක් ඉදිරිපත් කරපු මම නම් දකින අපි මං ජීවත් වෙච්ච කාලේ අවුරුදු 31ක් යමක් තේරෙන කාලය අවුරුදු 15ක් කියලා ගත්තොත් ඉගෙන ගන්න කාලේ ඉඳන් අද වෙනකන් අයවැය නොයෙකුත් අවස්ථාවන් වලදී අධ්‍යාපනයේ ලැබෙන කොටත් කියවලා තියෙනවා. හැබැයි මේ වගේ සෑම සමාජ මට්ටමක්ම සෑම සමාජ කොටසයක්ම නියෝජනය වෙන ආකාරයට දීර්ඝකාලීනව සැලසුම් සහගතව හදපු අයවැයක් මගේ ඇස ගැටිලා නැහැ. දැන් මේ අයවැය ගේන්න කලින් විපක්ෂයෙන් ආපු චෝදනාව තමයි අපි ඡන්දේ බලාගෙන අයවැයක් ගේනවා කියලා. මේ අයවැය ඡන්දේ බලාගෙන නෙමෙයි අනාගත පරපුර සඳහා අනාගතය දිහා බලාගෙන හදපු අයවැයකයි මම එහෙම කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මේ අයවැයේදී විශේෂයෙන්ම පාසල් දරුවන්ට ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට හොඳම රිසල්ට් ගන්න ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට ලංකාවෙම කීප දෙනෙක් තෝරගෙන හාවර්ඩ් ඔක්ස්ෆර්ඩ් වගේ විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙනවා. මම දැක්ක පහුගිය දවස්වල මන්ත්‍රී කෙනෙක් මේක කොහොමද ප්‍රායෝගිකව කරන්න කියන ප්‍රශ්නය අහලා තිබ්බා. එතනදී මම කියන්නේ මේ වගේ තේරිච්ච දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු එක්ක හාෆ් ස්කෝලර්ෂිප් එහෙම නැත්නම් ෆුල් ස්කෝලර්ෂිප් ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජයේ ඒ අදාළ යුනිවර්සිටි එක අදාළ විශ්වවිද්‍යාලයත් එක්ක යම්කිසි ගිවිසුමකට එන්න ඕනේ. මෙච්චර කාලයක් වෙනකන් අපේ දරුවෙක් ඔබේ විශ්වවිද්‍යාලය ඉගෙන ගන්න මේ සඳහා හාෆ් ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හෝ ෆුල් ස්කෝලර්ෂිප් එකක් හරි ලබා දෙන්න යම්කිසි ගිවිසුමකට එන්න ඕනේ. ඒ වගේ හොඳ දීර්ඝකාලීන සැලසුම් තමයි මේ අයවැයේ තියෙන්නේ. හැබැයි කනගාටුවට කාරණාව නම් මම දැක්ක පසුගිය දවස්වල විපක්ෂයේ ඉන්න මන්ත්‍රීවරු කියනවා මේක සිහින අයවැයක් කියලා. ඇයි අපිට සිහින දකින්න බැරිද? අපි සිහින දැකිය යුතුයි. ඔබලාගේ සිහිනය කොයි වෙලාවේද මේ ආණ්ඩුව පෙරලා නැවතත් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා හරි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඔබතුමාලාගේ ජනාධිපති අපේක්ෂකයව හරි පුටුවට ගෙනලා ඉතුරු හොරකන් ටිකත් හොඳට කරගෙන ඉතුරු මිනිමරුන් ටිකත් ලස්සනට කරගන්න කියන එක නම් ඔබගේ සිහිනේ ඒ සිහිනේ ඔබ දකින්න. අපේ සිහිනේ ඒක නෙවෙයි. අපේ සිහිනය මේ හැමදාම යපු මානසිකත්වයෙන් ඉන්න මේ රටේ ඉන්න ජනතාව හැමදාම නිකන් දෙයක් ලැබෙනකම් බලාගෙන උඩ බලාගෙන ඉන්න මේ ආකල්ප මේ වෙනසක් සිද්ධ වෙච්ච නැති ජනතාවගේ ආකල්ප මේ වෙනසක් සිද්ධ කළා. තව අවුරුදු 10කින් 15කින් හරි මේ රටේ මිනිස්සු දන ගහගෙන ඉන්න මිනිස්සු කකුල් දෙකෙන් නැගිටවන්න. ඒකයි අපේ සිහිනය. ඒක නිසා තමයි අනාගතය දිහා බලලා මේ වගේ ඉතාමත් විශිෂ්ට අයවැයක් අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔබලාගේ සිහිනය ඊළඟ සැරේ ජනාධිපතිවරණයේ දිරන එකනේ. ඒ සිහිනය ඔබ දකින්න. විපක්ෂයක් වුණාම සිහින දකින්න එක හොඳයි. හැබැයි අපි 2025 වෙනකන් දැන් මේ ගොඩක් වෙලාවට අයවැයක් ගෙනාවම හිතනවා මේ අයවැය අවුරුද්දක් යනකොට මේ අයවැය තියෙන ඔක්කොම වැටි ඉවර කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. අපි මේ අයවැය හදලා තින්නේ අපේ ආණ්ඩුව 2025 වෙනකන් යනවා. 2025 වෙනකන් මේ වැඩ කොටස කෙටි කාලීන, මධ්‍ය කාලීන සහ දිගු කාලීන විදිහට කොටස් ටික බෙදාගෙන වැඩ ටික කරගෙන යන්නයි අපිට අවශ්‍ය. අපි ඒක තමයි අපේ මේ අපේ අපි හදාගෙන තියෙන ප්ලෑන් එක, අපි හදාගෙන තියෙන ඉස්සරහට අපි හදාගෙන තියෙන වැඩ කොටස. අන්න ඒ විදිහට අපි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඔබලා ඔබලගේ සිහිනය යම් කිසි දවසක ඔබලා හිතනවා නම් ඒක සත්‍ය වෙයි කියලා ඔබලා ආණ්ඩුවක් ගත්ත කාලෙක හරි. ඔබලට කැත නැතුව, ලැජ්ජ නැතුව, බය නැතුව මේ සියලුම යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. මේක ඕනම ආණ්ඩුවක මේ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරයි කියලා රටේ ජනතාවට මේ ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවා මිසක් අනාගත පරපුර කකුල් දෙකෙන් නැගිටින්න පුළුවන් ජනතාවක් බවට පත් කරනවා මිසක් මේකෙන් මේ වෙන කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. නිසා මට හිතා ගන්න බෑ විපක්ෂයේ විසින් අපි මේ අයවැය පරාජය කරනවා කියලා කියන්නේ මොන දෙයටද කියලා. මොන නරක අදහසක්ද මෙතන තියෙන්නේ? මෙතනින් වෙන අවාසිය මොකද්ද? මේ තියෙන මේ අයවැය යෝජනාවේ එක යෝජනාවක් කියන්නේ අවාසියක් තියෙන. දැන් ඔබලා තරම් මේ විපක්ෂයේ තරම් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා තරම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා තරම් යුද හමුදාවේ ඉන්න හමුදාවේ සෙබළු විකුණන් කාපු නායකයෙක් මේ ලෝකේ කොහෙවත් නැහැ. ඔබලා පහුගිය දවස්වල මේ ආණ්ඩුවට මොකද්ද කිව්වේ? යුද හමුදාවෙන් රණවිරුවන්ගෙන් පලි ගන්නවා කිව්වා. සංගරත්නෙන් පලි ගන්නවා කිව්වා. අපිට සංගරත්නය ගැන බුද්ධාගම ගැන කිසි හැඟීමක් නැහැ කියලා කිව්වා. බලන්න මේ ගම්පෙරළිය වැඩසටහනෙන් 105ක් විහාරස්ථාන වලට දීපු මේ මුදල 110ක් වෙනකම් වැඩි කරලා තියෙනවා. අපි ඔබලා වගේ කියව කියව ස්ටේජ් වල නැගෙන පපුවට ගහ ගන්න නැති වුණාට අපේ අග්‍රාමත්තුමා ඒ වගේ යන යන තැන පන්සල් වල මීටින් තියන්න නැති වුණාට, රැස්වීම් තියන්න නැති වුණාට දීර්ඝ කාලීනව මේ රට ජාතිය ආගම සහ සෙබළුන් රැක ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ වැඩ කටයුතු සඳහා ඔවුන්ගේ අනාගතය සඳහා අපි කරන්න ඕනේ හැමදේම අද වෙනකොට ප්ලෑන් කළාත් ඉවරයි, අපි කරලත් ඉවරයි, කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවලුත් අපි ප්ලෑන් කළ ඉවරයි. දැන් බලන්න මේ සෙබළුන් ගැන. ඔබලා තරම් මේ සෙබළුන් විකුණන් කාපු ආණ්ඩුව මේ ලොකෙ කොහෙවත් නැහැ. පහුගිය දවස්වල කිව්වා අපි රණවිරුවන්ගෙන් පලි ගන්නවා කියලා. ඔය කතන්දර කියන එක එක්කෙනෙක්ට මේ අවුරුදු 10ටම රණවිරුවන් වෙනුවෙන් රුපියලක් වැඩි කරන්න හිතුන්නේ නැහැ. ඔබලාගේ හැමදාම ඔබලාට ඡන්දයක් ලං වෙනකොට ඔබලාගේ හොඳම ආයුධය තමයි රණවිරුවා. අපි කවදාවත් රණවිරුවන්ව අපේ ආයුධයක් අතකොල්ලයක් බවට පත් කරගත්තේ නැහැ. අපි කවදාවත් ඔවුන්ව විකුණගෙන කන්න හැදුවේ නැහැ. හැබැයි අපි ඔවුන් වෙනුවෙන් කළ යුතු යුතුකම් ඉෂ්ටකර ආණ්ඩුවක් විදිහට. දැන් මේකද මේ ඔබතුමා මේවද මේ ඔබතුමාලා මේ පරාජය කරන්න හදන්නේ? ඔබතුමාලා එහෙම පරාජය කරන්න අපි පරාජය කරනවා ජනාධිපතිතුමාගේ වැශීෂ්‍ය. දැන් වෙනකොට පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන් 25කට වැඩිය. මේ සම්බන්ධයෙන් එකට ඉන්නවා, එක පෙළට හිටගෙන ඉන්නවා. ජනාධිපතිතුමා බෝල් පොයින්ට් පෑනින් අස්සම් කළා තමයි සරල ජනාධිපති විදිහට පත් උනේ. මම කියවන්නම් ගිය අවුරුද්දේ ජනාධිපතිතුමාගේ වෙනුවෙන් 2018 වෙන් කළා තියෙන අයවැයෙන් රුපියල් මිලියන 10,887ක්. මේ සැරේ ජනාධිපතිතුමා වෙනුවෙන් 2019 13,000 රුපියල් මිලියන 13,560ක්. ඊට වැඩි කියලා තමයි කියන්නේ මන්ත්‍රීතුමා. සරල ජනාධිපති බෝල් පොයින්ට් පෑනෙන් ලියපු ජනාධිපතිතුමා අද වෙනකොට මේ අයවැය යෝජනා වලින් ගත්තොත් එම අපි අමාත්‍යංශ වලට දාලා තියෙන මුදල් වලින් බාගට භාගයක් එතුමාගේ කාර්යාල වල වලට විතරක් වෙන් කරගෙන තියෙනවා. ඒකම මම කියවන්නම් මේ සියලු දෙනාට මහෙන්න අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ 2018 රුපියල් මිලියන 1911යි 2019 රුපියල් මිලියන 1620යි තිබ්බටත් වඩා අඩු කරගෙන කටින් බතල හිටෙව්වට හරියන්නේ නැහැ. කටින් තමුන් සරලයි කියලා, තමුන් ගමරාල කියලා, තමුන් ගම්වල අරහ කරා මිහි කරා විරුදු කිව්වා කියලා කටින් කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඒක පෙන්වන්න ඕනේ ක්‍රියාවෙන්. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරන මේ රටේ ජනතාව තවදුරටත් වැඩ කරන්නේ කවුද, කටින් බතල හිටවන්නේ කවුද කියන එක හරියට තේරුම් ගත යුතුයි. ඉස්සරහ ඒවා මැතිවරණවලදී ඔබේ ඔළුවට ගත යුතුයි. දැන් ජනාධිපතිතුමාගේ මමත් ඒකට ඇත්තරම කාන්තාවක් විදිහට ජනාධිපතිතුමා පසුගිය දවස්වල මේ කුඩිවැල නාම කරන පුද්ගලයන්ට මරණ දඬුවම ගේන්න ඕන කියලා යෝජනාවක් ගෙනාවා. ඒ යෝජනාව පළවෙනිම ගෙනාවේ මේ පාර්ලිමේන්තුවට මගේ පියා 2022 ඒක යෝජනාව ස්ථිර කරේ ෆීලිස් පෙරේරා ඇමතිතුමා. පැහැදිලිවම ඒකට අපි කෙලින් ඉන්නවා කළ යුතුයි. ඊට පස්සේ යෝජනාව නැවතත් මම ගෙනාවා කුඩිවැල දඬුකාරයොන්ට නෙවෙයි පසුගිය දිනවල ඉතාමත් කනගාටුදායක විදිහට බලහත්කාරයට ලක් වෙච්ච සේයා සඳුමේ දියණියට කරපු අපරාධෙට බාලවයස්කාර දරුවන් සහ දැරිවියන් දූෂණයකට මරා දමන පුද්ගලයන්ට මරණ දඬුවම ගේන්න ඕන කියලා එකක් ගෙන යුතුයි. හැබැයි ඒ දවස්වල මට මතකයි මංගල සමරි රැමතුමා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ පැහැදිලිව ගිහිල්ලා අපේ ලංකාව වෙනුවෙන් ගිහිල්ලා කතා කරලා කිව්වා මේ මරණ දඬුවම වගේ ක්‍රියාමාර්ග අපේ ලංකාවේ ඇතුලේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ කියන එකගතාවයට ආවා. ඊට පස්සේ මම මේ යෝජනාව ගෙනාවා මංගල ඇමතිතුමා මට කිව්වා හිරුනිකා අපි මෙහෙම එකදාගට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට මේක ගොඩාක් අමාරු වැඩක් වේවි යෝජනාව හොඳ එකක් හැබැයි අපිට අමාරු වැඩක් වේවි කියලා. මම මේ යෝජනාව ගෙනාවේ ඇත්තටම හිතට ආපු කනගාටුයි. මොකද මමත් අම්මා කෙනෙක් අපේ දරුවෝ පරිස්සම් කරගන්න අපිට හැකියාව තිබ්බට සමහරක් දුප්පත් අම්මලා තාත්තලා තමුන්ගේ දියණියව පුතාව මේ ගෙදර දාලිවරලා රට රස්සාවල් වලට යන්න වෙනවා කොහේ හරි රස්සාවකට යන්න වෙනවා තමුගේ දියණියව සමහරක්කට බලාගෙන ආච්චියෙකු සිය සමහරක් වෙලාවට මාමලා නැන්දලා ඒ පවුලේ උදවියගෙන්ම කරදර වෙන අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම සත්භාවයෙන් මම ගෙන අපි යෝජනාවක්. දැන් මෙතන ගැටලුව තියෙන්නේ ජනාධිපතිතුමා මරණ දඬුවම ගේන්න කියලා තියෙනවා කුඩුවෙල දඬුකාරයන්ට ඒක සත්භාවයෙන්ද ගෙනාව කියන එක. ඔබතුමාට මම කියනවා එකපාරක් දකුණ බලන්න තව පාරක් වම බලන්න නැවතත් දකුණ බලන්න නැවතත් වම බලන්න නැවතත් තමුගේ ඉස්සරහා බලන්න පිටිපස්ස බලන්න දැලක් කෙලන්න මේ ලංකාවට ප්‍රධාන වශයෙන් කුඩු වද්‍රව්‍ය වෙළඳාම ගේන ප්‍රධාන මේ 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 බිස්නස් කාරයෝ ටික ඉන්න ඔබතුමාගේ වටේ වගකීමක් ඇතුව කියන්නේ. පහුගිය දවස්වල ඉතාමත් පැහැදිලිව අපි රූපවාහිනිය වලත් දැක්කා ඔය මරණ දඬුවම ගෙනල්ලා ඔය මරණ දඬුවමට මූණ දෙන සිද්ධ වෙන්නේ කාන්තාවන්ටමයි. එයි මං එහෙම කියන්නේ. ඔබ ගිහිල්ලා බලන්න දැන් වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ මැගසින් බන්ධනාගාරයේ ඉන්නේ කාන්තා රැඳවියන් මිලිග්‍රෑම් 2කට වඩා තමුන්ගේ අතේ තියාගත්තොත් චාක්කුවේ තියාගත්තොත් ඒක මරණ දඬුවම ලැබිය යුතු වරදක්. දැන් ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න මේ කාන්තාන් කුඩු ගහනකොට තමුන්ගේ පර්ස් එකේ එහෙම නැත්තම් හැට්ටියස්සේ මේ කුඩු ටික තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඔය වනාත මුල්ල පැත්තේ ඔය කොලොන්නාව පැත්තේ ඔය වැල්ලම් පිටි පැත්තේ ගොඩක් වෙලාවට කුඩු වෙලඳා මුදලාරිලට මේ කුඩු ටික එහෙට මෙහෙට ප්‍රවාහනය කරන්න බැරි කොට සැකනු හිතන්නේ කාන්තාවන් පිළිබඳව සාන පොලිසිය නිසා කාන්තාවට දෙනවා මේ කුඩු පැකට් එක තමුන්ගේ 78 ගහගෙන ඉවර අහවල් දෙන්න කියලා දීලෙන්න කියලා. මේ අතරතුර පොලිසියට අහුනොත් එහෙම මේ කාන්තාවන් ගාව තියෙන තමන් සන්තකයේ තියෙන කුඩු ප්‍රමාණය මිලිග්‍රෑම් 2කට වඩා වැඩි නම් ඇයව හිරගෙදරට දානවා නඩු අහනව අවුරුදු ගණන් තිස්සේ අර ගෙදර ඉන්න ළමයි ටික අනාථ වෙලා මිනිස්සු අනාථ වෙලා නෑදෑයෝ ටික අනාථ වෙලා මේ කාන්තා මේක කරන වැඩේ හොඳයි කියනවා මම නෙවෙයි හොඳ හොඳයි කියනවා නෙවෙයි මම ගොඩක් මේ කාන්තාව ඉගෙන ගත්තේ නැති උදවිය. ඒතර ඔවුන් එදා වේල තමුන්ගේ දරුවට පාන් ගෙඩියක් ගෙනියන්න හාල් ටිකක් ගෙනියන්න කිරි ටිකක් ගෙනියන්න කිරි පැකට් එක ගෙනියන්න එදා දවසේ ඇතුළත ආදායමක් ලබන රුපියල් 2000කට 3000කට මේ වැඩේ කරන්නේ. එතකොට 2000කට 3000කට මේ මිලිග්‍රෑම් 2කට වඩා තියාගත්ත කාන්තාව ඒ කියන්නේ රුපියල් 2000 3000ක් හම්බ කරගන්න මේ තමුන් සන්තකයේ මිලිග්‍රෑම් 2කට වඩා තියාගත්ත කාන්තාව තමයි හිරගෙට ගිහිල්ලා අද වෙනකොට කාන්තාන් කීයක් ඉන්නවද මරණ මංජකේ. ඒතර ඔබතුමා මේ ගේන මරණ දඬුවමෙන් ඇත්තටම මේ මේ එල්ලන්න යන්නේ කාන්තාවන් නම් ඔබ කල්පනා කරලා බලන්න මොන තරම් අපි මොකද්ද මේ අපේ රටට අපි කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. මට කිසි විරුද්ධත්වයක් නැහැ. ඔබතුමා පැහැදිලිවම කෙලින් ඉඳගෙන ඔය කුඩු වෙළඳාමට ප්‍රධාන වශයෙන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ප්‍රධානම මුදලාලි ටික දේශපාලඥ ටික අල්ලලි ඉවර වෙලා මරණ දඬුවම දෙන්න. ඒක තමයි කළ යුතු වැදගත්ම දේ. අර අහිංසක දුප්පත් අම්මා තමුන්ගේ ළමයට කීයක් හරි කන්න දෙන්න කීයක් හරි හොයාගන්න කුඩු පැකට් එක 78 දාගෙන පොඩ්ඩක් එළියට ගියපු අම්මා එල්ලලා මරනවා නම් හේම අපි අද කාන්තා දිනේ දවසේ මම මේ කාන්තා දිනේ නිසා මේක කියන්නේ අපි මොකද රටක් විදිහට අපි කොහෙද ඉන්නේ. ඒ නිසා මේවා මේ තමුන්ට හිතෙන විදිහට වීරක්‍රියා වීරක් කතා කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මේ දවස්වල යුද්ධ කාලේ කිව්වා කිසිම රටකින් බෑ මට ඕන දේ මම කරන්නේ මගේ රටේ. කිසිම රටකින් එන්න එපා මට බලපෑම් කරන්න මේ යුද්ධ නවත්තන්න කියලා. ඒ කාලේ හැටියට ඉතාමත් හොඳ කතාවක් ඒක. මිනිසුන්ගේ මොරල් එක වැඩි වෙනවා, මිනිසුන්ගේ ලේ කුපිත වෙලා තියෙන
මිනිසුන්ට. ගරු මන්ත්‍රීතුමිය, ඔබතුමිය කාලේ අවසන් වෙනවා.
විනාඩියක් දෙන්න. මිනිසුන්ගේ ලේ කුපිත වෙලා තියෙන මිනිසුන්ට හොඳ මොරල් එකක් එනවා ඒ කාලට. දැන් යුද්ධ නැහැ මේ රටේ. දැන් සාමකාමී විදිහට වැදගත් විදිහට දේශපාලනය කරගෙන යන කාලයක් මේක. ඒතර මේ කාලේ කිව්වොත් එහෙම මේ මට ඔය මේ මගේ රටේ ප්‍රශ්න මම විසඳ ගන්නා මානව හිමිකම් මේ වල පැත්තකට දාන්න කියලා අපිට හොම්බෙන් යන්න වෙන්නේ. අපි මේ රටක් විදියට අපි දන ගහගෙන ඉන්න රටක්. මේ දනගස්සවල තියෙන්නේ පහුගිය කාලේ හිටපු පාලකයෝ අවුරුදු ගානක් තිස්සේ. අපි දුප්පත් රටක්. අපිට මේ හුදකලාව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් නෙවෙයි. අපිට මේ ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්න රටවල් පැත්තකට දාලා ඉවර වෙලා උඹලා ඕන දෙයක් කරගෙන ඉන්න. මට ඕන දෙයක් මං කරන්න කියලා හිතුවක් අර දේවල් කියන්න ඕනේ. මම කියන්නේ රටවල් වලට තැන් තැන් ගිහලා නැවෙන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි අපි නැවෙන තත්ත්වෙට පාලකයන් විසින් පත් කළ ඉවරයි. අපි රටක් විදියට හුදකලා වුණොත් එහෙම. නැවත GSP සහන් නැති වුණොත් එහෙම. නැවතත් අපි අන්තර්ජාතික වශයෙන් තනි රටක් විදිහට ලැජ් කොන් වුණොත් එහෙම අපේ ළමයින්ට කවදද දවස කියන කඩදාසව මොකද්ද? ඔන්න රුසියාව ඇමරිකාව වගේ අපි මාරම රටක් නම් අපි මාරම තැනකට ඇවිල්ලා නම් ඔය පඬිත කතා කිව්වට කමන්නේ.
ඒ තමයි
ඉල්ලා සිටිනවා. මම ඇත්තටම අයවැය පිළිබඳව ගොඩක් අය හැම දෙයක් ගැනම කතා කරනද මේ ටික මට කියන්න අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බා. ඉතින් මම ඉල්ලා සිටිනවා බැටළු හරහම පොරවගත්ත ඔය සමහර පාලකයන්ගෙන් එක්ක ඇත්තරම බැටළුව වගේ ඉන්න, එහෙම නැත්නම් ඇත්තරම උරුගුර්කයා වගේ ඉන්න. ඔය මැද හිටියොත් එහෙම කවදා හරි දවසක මේ රටේ මිනිස්සුම කවදා හරි දවසක උත්තර දීලා ඒ අවශ්‍ය වැඩ කටයුතු කළිවරලා කියන්න දන්නේ නැහැ කොයි තැනකට යවයිද කියලා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමිය. Honorable Shivashakti Anandan, you have 13 minutes.
கௌரவ தலைமைதாங்கும் உறுப்பினரவர்களே, 2019 ஆண்டுக்கான இந்த வரவு செலவு திட்ட விவாதத்திலே எனக்கும் பேசுவதற்கு நேரம் கிடைத்தமைக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு ஜனநாயகத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக போராடிய தமிழ் தரப்பின் ஜனநாயக மறுப்புக்கு எதிராக கடந்த ஒன்றரை வருடங்களாக நான் முன்னெடுத்திருந்த இடைவிடாத போராட்டத்தின் காரணமாக இந்த சபையிலே உரையாற்றுவதற்கு எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்கின்றது. நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற எங்களுடைய பிரதேசத்தினுடைய மக்களினுடைய தேவைகளும் பொதுவான விடயங்களையும் இங்கே முன்வைக்க இருக்கின்றேன். 2019 வரவு செலவு திட்டத்திலே எதிர்பார்க்கப்படும் மொத்த வருமானம் 2400 பில்லியன் ரூபாவாகவும் மொத்த செலவீனம் 4550 பில்லியன் ரூபாவாகவும் உள்ளது. துண்டுபடும் தொகை 2150 பில்லியன் ரூபாவாக ஒன்றுமில்லாமல் அளவுக்கு காணப்படுகிறது. மேலும் நாட்டின் மொத்த வருமானத்தினை விடவும் மொத்த செலவீனம் 2 மடங்காக இருக்கின்றது. அதாவது துண்டுபடும் தொகையானது ஏறத்தாழ 100% கணிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக துண்டுபடும் தொகை இவ்வாறு உயர் சதவீதத்தில் இருக்கின்ற போது அரசாங்கம் எதிர்பார்க்கும் வருமானம் கிடைத்தால் மட்டுமே தற்போதைய போன்று துண்டுபடும் அமையும். அவ்வாறு இல்லாதுவிட்டால் துண்டுபடும் தொகை இவ்வாறு அமையும். அப்படி இல்லை என்றால் இந்த துண்டுபடும் தொகை மேலும் அதிகரிக்கும். இவ்வாறு இருக்கையிலே வடகிழக்கில் 5000 மில்லியன் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளதாகவும் 15000 செங்கல் வீடுகள் உள்ளிட்ட பல விடயங்கள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாகவும் கூறப்படுகின்றது. குறிப்பாக இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் வடக்கு கிழக்குக்கு அள்ளி வழங்கியது போன்று தோற்றமான மிக அழகாக வெளிப்படுத்தி காட்டியிருக்கின்றார் நிதியமைச்சர். ஆனால் வடகிழக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தொகை உட்பட எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானமானது சர்வதேச நாடுகளின் உதவிகள், நன்கொடைகள் மற்றும் முதலீடுகள் மூலம் கிடைக்க உள்ளதாகவும் நிதியமைச்சர் அவர்கள் தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளார். கடந்த 4 ஆண்டுகள் எத்தனையோ எதிர்பார்ப்புகளை அள்ளி வழங்கிய கூட்டு அரசாங்கம் வரவு செலவு திட்டத்தினை சமர்ப்பித்து வந்திருக்கின்றது. இறுதியாக சமர்ப்பித்த நீல பசுமை வரவு செலவு திட்டத்திலும் கூட எதிர்பார்ப்புகள் அடிப்படையிலே நாட்டினுடைய வருமானம் கணக்கிடப்பட்டிருக்கின்றது. கூட்டு அரசாங்கம் ஆட்சிப்பிடத்தில் ஏறிய புதிய அரசியல் ஜாப்பின் மூலம் தீர்வளிப்போம் என்று 4 வருடங்களாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைமைக்கு நம்பிக்கை அளித்து எதிர்க்கட்சி தலைவர் பதவியையும் வழங்கினீர்கள். அத்தலைமையை பயன்படுத்தி ஜெனிவாவில் இலங்கை மீது இருந்த பிடியை நீர்த்து போக செய்து இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வை கூட்டமைப்பின் கொள்கையிலிருந்து விலக்கி தமிழர்களின் அடிப்படை கோட்பாடுகளை உடைத்து அற்பசொற்ப விடயங்களை ஏற்க செய்துவிட்டு தற்போது வரையில் அவற்றை கூட வழங்காது ஏமாற்றிவிட்டீர்கள். உங்களுடைய ஆளும் அதிகாரத்தின் நன்மைகளை பெற்றதன் பின் கூட்டமைப்பின் தலைமைக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த எதிர்கட்சி தலைவர் பதவியும் திட்டமிடப்பட்டு பறித்துவிட்டீர்கள். இத்தகைய செயற்பாடுகள் சிங்கள தலைவர்கள் ஒருபோதும் தமிழ் மக்களுக்கு நியாயமான தீர்வை வழங்க மாட்டார்கள் என்பதை புடம்போட்டு காட்டியுள்ளது. இதற்கு மேல் புதிதாக எதனையும் செய்ய வேண்டியதில்லை. ஆனால் சிங்கள பேரினவாத தலைமைகளின் மாயைக்குள் சிக்கி தமிழ் தலைமைகள் இனி விட்டுக் கொடுப்பதற்கே இடமில்லாது விட்டுக் கொடுப்புகளை செய்துவிட்டு அற்பசொற்ப அதிகாரங்களை பெறுவதற்காக நாங்கள் ராஜதந்திரமாக நகர்கின்றோம், சர்வதேச சமூகம் எம்முடன் இருக்கின்றது, இரண்டு தேசிய கட்சிகளும் கூட்டாக இருக்கின்றன, புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்கி நாங்கள் தமிழர்களுக்கு நியாயமான தீர்வை பெற்றுத்தருவோம் என்று முரசறைந்து கொண்டிருந்தீர்கள். வீட்டிலே நடந்தது என்ன? சிங்கள பேரினவாத தலைமைகள் தமிழ் தலைமையை கருவேப்பிலையாக பயன்படுத்திவிட்டு தூக்கி எறிந்து விட்டார்கள். தமிழ் தலைமைகள் ராஜதந்திரம் தோற்றுவிட்டது என்று இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சிறிதரனே பகிரங்கமாக கூறும் அளவுக்கு நிலைமைகள் மோசமடைந்துள்ளன. இப்படி இருக்கும்போது எமது பேரம் பேசும் சக்தியை பயன்படுத்தாமல் அரசாங்கத்தினை பாதுகாக்கும் நிகழ்ச்சிகளில் செயற்படும் சர்வதேச தரப்புகளை ஆதரித்து அரவணைத்து செல்வதால் மட்டும் தமிழர்களுக்கு விடிவு கிட்டிவிடுமா? ராஜதந்திரம் என்ற பெயரால் சர்வதேசத்தின் நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு தமிழ் தலைமைகள் சிக்கி அந்த நிகழ்ச்சி நிரலை வலுப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் வரையில் எமக்கான விடிவு கேள்விக்குரியே. தற்போது ஜெனீவா மனித உரிமை கூட்டத்தொடரில் பிரித்தானியா தலைமையில் பிரேரணை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இதில் இலங்கை ஏற்கனவே இணை அனுசரணை வழங்கி நிறைவேற்றப்பட்ட 31-34 தீர்மானத்தினை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு 2 வருட கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ராஜதந்திரம் சட்டமும் தெரிந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கூறுவது போன்று இலங்கை மீது சர்வதேச கண்காணிப்பு 2 வருடம் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது என்று வைத்துக் கொள்வோம். அதனால் நடைபெறப்போவது என்ன? எதுவுமே இல்லை. கடந்த காலத்தில் சர்வதேசத்தின் கண்காணிப்புக்கு விடப்பட்டிருந்த போதும் நடந்தது என்ன? இப்பொழுதுதான் இலங்கை அரசாங்கம் நடைமுறைப்படுத்த தொடங்கியுள்ளது என்று கால அவகாசத்தை பெற்றுக் கொடுக்க முன்னின்று உழைத்தவர்கள் சொல்கின்றார்கள். இந்நாள் ஜனாதிபதி மைத்திரியும் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்தாவும் ஜெனீவா பிரேரணைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க பார்க்கையிலே நாமும் கால அவகாசம் வழங்குவதற்கு அனுமதிக்காது விட்டால் ஜெனீவாவிலே இலங்கை மீதான பிடி அற்றுப்போய்விடும். அதன்பின் ஐநா பிரேரணை குப்பத்தொட்டிக்குத்தான் போட வேண்டுமென்ற அர்த்தம் கற்பிப்பவர்கள் ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமை பேரவையில் இலங்கை மீதான பிடியை இறுக்குவதற்கு ஏன் சிந்திக்கவில்லை? அதற்குரிய முயற்சிகளை ஏன் எடுக்கவில்லை? இலங்கை மீது பிடியை இருக்குவதற்கு மனித உரிமை பேரவையின் உறுப்பு நாடுகளுடனும் அழுத்தமான கலந்துரையாடல் ஈடுபட்டிருக்கலாம், போராட்டங்களை முன்னெடுத்திருக்கலாம். இலங்கை அரசாங்கம் பொறுப்பு கூறலை மறுதளித்து செயல்படுகின்றது, நியாயமாக நடப்பதாக இல்லை என்ற சான்று ஆதாரங்களுடன் ஐநா மனித உரிமை ஆணையாளர் இடத்திலே நிரூபித்திருக்கலாம். அதன் மூலம் மனித உரிமை ஆணையாளருக்கு அழுத்தங்கள் பிரயோகித்து இலங்கை விவகாரத்தினை பொதுச்சபைக்கு நகர்த்தி அதனை அடுத்து மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்திருக்க முடியும். இலங்கை விடயத்தினை பொதுச்சபைக்கு நகர்த்தி இருந்தால் பாதுகாப்பு சபைக்கு நகர்த்துவதா இல்லையா, விசேட தீர்ப்பாயத்துக்கு கொண்டு செல்வதா இல்லையா, சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு செல்வதா என்பது பற்றி கலந்துரையாடப்பட்டிருக்கும், தீர்க்கமான முடிவொன்று எடுக்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால் அவ்வாறு செய்வதற்கு பதிலாக தற்போதைய இலங்கை அரசாங்கத்தினை பாதுகாக்கின்ற சர்வதேச தரப்பின் பிடிக்குள் சிக்கி அந்த நிகழ்ச்சி நிரலுக்குள் செயற்படவே தமிழ் தலைமைகள் விளைந்தது. அதற்காக புதிய அரசியலமைப்பு வெறும் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்கான அலுவலகம் உருவாக்கப்படுகின்றது, இழப்பீட்டு பணியகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது, புதிய பயங்கரவாத தடை சட்டம் வருகிறது, அதனால் அரசியல் கைதிகள் அனைவரும் விடுதலையாக உள்ளனர், மஹிந்த அரசை விட முன்னேற்றங்கள் உள்ளன என்றெல்லாம் அரசாங்கம் காப்பீட்டு வார்த்தைகளை சர்வதேசத்துக்கு தொடர்ச்சியாக தமிழ் தலைமைகள் வழங்கியது. தென்னிலங்கையின் அதிகாரத்தின் போட்டிகள் ஆரம்பித்துள்ள நிலையிலே தற்போது புதிய அரசியலமைப்பு என்ற பேச்சுக்கே இடமிருக்காது. காணாமல் போனவர்களுக்கான அலுவலகம் உருவாக்கப்படும் போது பாதிக்கப்பட்டவர்களை கோரவில்லை. தற்போது வரையில் அதன் பணிகள் நத்தை வேகத்திலே உள்ளன. அதனால் எவ்வாறு தீர்வினை வழங்க முடியும்? இழப்பீட்டு பணியகத்துக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்வதென்றால் அமைச்சரவையின் அனுமதி தேவையாக உள்ளது. அதனால் சுயாதீனமாக செயற்படுவது என்பது கேள்விக்குறியாகின்றது. புதிய பயங்கரவாத தடை சட்டம் உருவாக்கப்பட்டால் தமிழ் அரசியல் கைதிகள் விடுதலையாக மாட்டார்கள் என்று ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி கே வி தவராஜா பகிரங்கமாக கூறிவிட்டார். இவர் இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் மத்திய குழு உறுப்பினர், மேலும் அந்த கட்சியின் கொழும்பு கிளையின் தலைவரும் கூட. அத்துடன் புதிய பயங்கரவாத தடை சட்டத்தால் பாரிய ஆபத்துகள் இருப்பதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். யதார்த்த நிலைமைகள் இவ்வாறு இருக்கின்ற போது கொள்கைகளை கைவிட்டு அரசாங்கத்துக்கு முண்டு கொடுத்து கொண்டு ராஜதந்திரமாக நகர்கின்றோம் என்று தொடர்ந்து அரசாங்கத்தினை அரவணைக்கும் சரணகதி போக்கில் தான் தாயகத்திலும் புலம்பெயர் தேசங்களிலும் முன்னெடுக்கப்படும் போராட்டங்களை மலினப்படுத்துவதுடன் நியாயமான கோரிக்கைகளை பாதிக்கப்பட்ட தரப்பிலிருந்து முன்வைக்கப்பட்டாலும் அவை கருத்தில் கொள்ளாது விடப்பட்டன. ஆக குறைந்தது வீதியில் 2 ஆண்டுகளாக உறவுகளுக்காகவும் நில உரிமைக்கு போராடுகின்ற மக்களை கூட ஏன் என்று கேட்காது கையறு நிலையில் உருவாகியுள்ளது. தற்போது தமிழர்கள் அரசியல் அனாதைகள் ஆக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த வரவு செலவு திட்டம் அதனையே எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்துள்ளது. எமது பிரதேசத்தில் நிர்வகிப்பதற்கும் அபிவிருத்திகளை மேற்கொள்வதற்கும் எமக்குள்ள உரிமைகளை கேட்டால் தொழிற்சாலைகள் தருகிறோம், உங்கள் பகுதிகளுக்கான அபிவிருத்தி பணிகளை நீங்களே திட்டங்களை கொடுங்கள், உங்கள் திட்டங்களை பரிசீலனை செய்கிறோம் என்ற கதை சொல்லுகின்றது இந்த அரசாங்கம். காணாமல் செய்யப்பட்டவர்களுக்கு என்ன நடந்தது என்று கூறுங்கள் என்றால் மாதாந்தம் பணம் தருகின்றோம் என்கின்றீர்கள். எமது உரிமைகள் தொடர்பில் எத்தகைய கரிசனையும் கொள்ளாது, எமது மக்கள் காத்திருப்புக்கு எத்தகைய பதிலையும் முன்வைக்காத இந்த அரசாங்கம் வரவு செலவு திட்டத்தை ஆதரிப்பதற்கு ஏதுவான காரணம் இருக்கின்றதா? அத்தோடு இன்றைய தினம் சர்வதேச மகளிர் தினம் உலகம் முழுக்க அனுஷ்டிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த நேரத்திலே வடக்கிலேயும் கிழக்கிலேயும் கிட்டத்தட்ட 121,000 மேற்பட்ட பெண்களை தலைமைத்துவமாக கொண்ட குடும்பங்கள் இருக்கின்றார்கள். இவர்களிலே பெரும்பாலானவர்கள் யுத்த காலத்திலே தங்களுடைய கணவன்மாரை இழந்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள். இதற்கப்பால் இந்த யுத்த காலத்திலே இராணுவத்திடம் கையளிக்கப்பட்டிருக்கின்ற பல ஆயிரக்கணக்கான பெண்கள் இருக்கின்றார்கள். நீண்ட காலமாக சிறையிலே தங்களுடைய கணவன்மாரை பிரிந்து வாழ்கின்ற பெண்கள் இருக்கின்றார்கள். இவர்கள் கிட்டத்தட்ட 746 நாட்களாக இந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தாய்மார் வீதியோரத்திலே தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே இந்த சர்வதேச மகளிர் தினம் என்பது இலங்கையை பொறுத்தவரை யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பெண்கள் இந்த யுத்தம் முடிவடைந்தும் 10 வருடங்கள் கடந்தும் கூட இன்று வரைக்கும் இந்த பெண்களுக்கான நீதி கிடைக்கப்படவில்லை. இராணுவத்தினரிடம் கையளிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய கணவன்மார் அவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு எந்தவிதமான ஒரு தீர்வும் கிடைக்கப்படவில்லை. ஆகவே இந்த அரசாங்கம் ஆட்சிக்கு வந்து 4 வருட காலமாகின்றது. இந்த 4 வருட காலத்தில் கூட பெண்களுக்கு நீதி கிடைக்கப்படவில்லை. அதோடு இங்கே இந்த மலையகத்தை சேர்ந்த தோட்ட தொழிலாளர்கள் 1000 ரூபாய் சம்பள உயர்வு கோரி பல வருடகாலமாக தொடர் போராட்டங்களை ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் இந்த வரவு செலவு திட்டத்திலையும் கூட இந்த தோட்ட தொழிலாளர்களுடைய சம்பள உயர்வு 1000 ரூபாய் சம்பள உயர்வு கூட ஒரு சரியான முறையிலே அவர்களுக்கான ஒதுக்கீடு வழங்கப்படவில்லை. அண்மையிலே எங்களுடைய வவுனியா மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தர்மலிங்கம் பிரதாபன் என்ற ஒரு இளைஞன் இந்த தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு 1000 ரூபாய் சம்பள உயர்வு வழங்கப்பட வேண்டும், அதே மாதிரி இந்த தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு நிரந்தரமான குடியிருப்பு காணி வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கூறி இலங்கையை சுற்றி அதாவது 2500 கிலோமீட்டர் துவிச்சங்கர வண்டி மூலம் இலங்கையை சுற்றி வந்திருக்கின்றார். இவர் ஏற்கனவேயும் இந்த சமூகம் சார்ந்த பல சாத்தியகரீதியான இந்த போராட்டத்தை முன்னெடுத்திருக்கிறார். ஆகவே இப்படிப்பட்டவர்களுடைய இந்த கோரிக்கையை அரசாங்கம் செவிமடுக்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்திலே கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.